Ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde nášho herného, stolnovo-doskového a figurkového podcastu Pod stolom. Ja som Zuzka.
Ja som Mati.
Ja som Martin.
Všetci sú v šoku z toho, s jakou ráznosťou som skočila do privítania a uvítania tejto epizódy. Dnes sa budeme rozprávať o IP hrách, hej? Čož si netreba pliesť so zastávkou metra v Prahe IP Pavlova, ale sú to aké, hej Martin?
To budú hry, ktoré vznikli s nejakou témou buď s filmovou alebo seriálovou. Možno tam hodíme nejaké knižné, čomu sa nebudeme venovať, sú asi adaptácie videohier.
Čož aj dáva zmysel, lebo to je podľa mňa na diskusiu same o sebe. Matej vyzerá znepokojený týmto.
Hej. Ja by som načiatok doplnil, aby sme mali teda toto za sebou. Pre ľudí, čo nepoznajú pojem IP, nie je to internet protokol, ale je to v tomto prípade intellectual property. To znamená
ešte
po slovensky.
Poradne, ešte
po slovensky je to duševné vlastníctvo?
Áno.
Myslím si, že takto, takýto DV. Výraz.
Ideme ozberať DV hry. Čo neznamená dovolenka.
Dobre, tak toto máme za sebou.
Dobre, toto máme za sebou. No a predtým, ako sa do tejto témy hlbšie ponoríme a zoberieme ju na dĺžku celej tejto epizódy, poďme sa pozrieť na to, čo sme hrali od naposledy. Matej, povedz nám, čo si hral od minula.
No, ja som bol doznačený, že sa k nám dostalo konečne hra, ktorú už som mal vo vyhliadke asi, že naozaj, že možno aj posledné 2 roky alebo rok minimálne. Jedná sa o hru The Time You Killed Me. Je to v podstate čisto dvojkovka. Ja som to vtedy kupoval, keď sme hrali Cascadiu v ihrisku. A je to v podstate taká, že šachová hra, je to abstraktná hra. Máte tam vlastne 3 plochy, na ktorých hráte ten nejaký šach svojím spôsobom. Sú to myslím, že 4x4 a jedna reprezentuje vlastne, že prítomnosť, minulosť a budúcnosť. A vy ste v podstate príbehovosti nejaká postava, ktorá teda vynaliezla cestovanie v čase, ale zároveň teda aj protihráč to o sebe tvrdí, takže vy v podstate sa snažíte nejakým spôsobom eliminovať jeden druhého, aby ste boli ten skutočný teda vynálezca cestovania času. A v základe tá hra nebola akože až tak zaujímavá, akože koncept je v poriadku, ale čo tu robí naozaj zaujímavou, sú také 4 mini rozšírenia, respektíve 3, ktoré sú v tej krabičke. A nebudem akože úplne že spoilerovať, ale tú prvú by som asi spomenul, lebo to je aj v mnohých teda videách na YouTube o tej hre. Ten prvý modul je o tom, že máte teda nejaké semiačko, ktoré keď zasadíte v minulosti, tak v prítomnosti máte z toho nejaký malý stromček a v budúcnosti už je teda veľký strom, hej. A v podstate v rámci budúcnosti, dajme tomu, ten strom viete použiť na to, aby ste ten strom zhodili na niekoho. V prítomnosti ten menší stromček funguje na takom princípe, že keď pušnete supera do toho stromčeku, tak ten super je eliminovaný a zároveň aj super vie použiť nejakú svoju akciu na to, aby to semienko vykopal v minulosti a tým pádom aj ten strom a stromčok zmiznú, hej. Takže akože, že koncept je to veľmi zaujímavý, je to naozaj, že abstraktné, ale funguje to dobre. V podstate cieľom hry je mať prevahu myslím, že na dvoch z tých troch
hracích poliach.
Áno,
hej.
Áno, na tých hracích poliach, ak si správne spomínam. A v zásade vy eliminujete, ak by ste nemali teda žiadne rozšírenie, tak eliminujete hráča takým spôsobom, že ho pušujete kvázi o stenu. Hej, že teda tie steny sú...
Že ako vytlačíš zo šachovnice. Hej,
áno,
či?
Áno, áno. Tak s tým, že vlastne vy viete cestovať potom aj do budúcnosti, s tým, že vlastne v minulosti potom nechávate nejaký svoj odkaz, ak si správne spomínam, že takýmto spôsobom sa viete duplikovať a ak idete opačne, tak sa neduplikujete. Akože, že je to veľmi zaujímavá hra, cenovo tuším, že okolo tých 35. Jediné, čo mi vadí, že tá krabica je akože absurdne obrovská, ale ono samozrejme, keďže to má taký ten feeling, že objavujete teda tie moduly, tak sú tam mini krabičky s tým, že aha, čo je vnútri, je, tešíme sa, takže akože asi to muselo byť také veľké, aby to malo ten shelf presence.
Ja si pamätám o tejto hre iba to, že Martin, ty si ju kedysi chcel k nejakému sviatku, meninám, Vianocem, niečomu.
A ja vám ju rád
požičam, kudy. Ďakujeme, Matej. A ja som sa ju snažila objednať a potom 3 roky nebola. Hej.
Áno, no ono to viem, že na tlame to mali veľmi dlho ako predpredaj, ale naozaj, že ja už som čakal som naozaj, že rok, ale teda nakoniec teraz niekedy vo februári to skočilo.
OK, Martin, čo máš ty takého, čo sme hrali od minula?
Hrali sme, keď si Maťko bol presne kúpiť The Time You Killed Me, sme na jedno posledenie teda hrali aj Cascadia a Acropolis, aby sme to vedeli porovnať. A Acropolis sme už spomínali, chcem
povedať.
Áno,
ale Acropolis vlastne Zuzka nehrala. Ty si to hrala
prvýkrát.
Práve ja
tu matulujem, že a ja som to vôbec hrala s vami?
No, teraz tam, už áno. Vtedy áno.
Fakt? A o čom to je? Teraz toto poslucháči získavajú veľký pohľad do mojej mysle a začínajú rozumieť, ako je možné, že si nepamätám nič.
Čo zistávaš, takéto starogrécke mesto, kde máš také tie tri hexy spojené vždycky v trojuholníku.
No to je ako Cascadia zatiaľ.
Áno,
no.
A tie ukladáš a keď uložíš nový hex na spojené hexy, tak dostaneš nejaké kamene a môžeš iné veci brať.
Už chápem. Áno.
No a myslím, že sme to porovnali s Cascadiou a tebe sa asi páči obidve, lebo ty máš ten gripe, že keď sú tieto draftovačky a umiestňovačky, tak ty nechceš mať obmedzené pole, kam to môžeš dávať. A obidve majú to pole otvorené, že nemáš nejaké okraje, ktoré ťa zamknú dovnútra.
Áno. Vieš čo, tá Cascadia, zase to som hral ja prvýkrát teda, takže to mi prišlo zase trošku zaujímavejšie ako ten Acropolis, ale zase je tam aj iná cenovka, aj to dlhšie trvá, takže ten Acropolis je podľa mňa naozaj také, že úplne vydestilovaná tá Cascadia, ale páčilo sa mi to a v podstate to bolo také, že tá hra ti relatívne veľa odpustí, že aj keď začneš s nejakou blbosťou, že umiestniš niekam jelenia, kde nemá byť jeleň, tak máš akože kvázi dosť času do konca hry na to, aby si to ukončil.
Ten Acropolis mi prišiel taký, že už som to spomínal, rýchlejšie sa ti obohrá, ale mám taký pocit, že má viac príležitostí na to s nejakým vybabrať. Vyslovene tým, že aha, ty máš všetky tie červené diely, ale ešte si nenašiel ani jeden scoring cez to námestie.
Áno.
Objavilo sa námestie, čo keby som si ho zobral úplne k ničomu, lebo mi sedia tie zvyčné dve polička na ňom a iba preto, aby som ti pokazal skorovanie, lebo prečo nie?
Hej. Čiže to je ten gripe, čo mali ľudia v podstate voči tomu Acropolisu, že naozaj možná sa situácia, že niečo si zbierkaš, že máš takú predstavu, že dobre, toto budem skoro aj v nejakom bode, ale ak sa nedostaneš k tomu jednému tajlu, ktorý ti to násobí, tak budeš mať síce 15 bodov, ale budeš ich mať krát 0.
Podľa mňa toto je taká hra, ktorá určite zahrá lepšie na druhé hranie. My sme to vtedy dali tuším, že raz. Hej? Yeah. Aj preto akože to mnou iba tak preletelo. Ale neviem, až tu budem mať viacej odohrané, lepšie sa budem k tomu vedieť vyjadriť. Zatiaľ akože Cascadia u mňa celkom silne vedie kvôli tomu, že nemusím nič násobiť, hej. A mám tam jednoduchý ten set of rules, ktorý proste followujem a počítam a idem.
A je krajšia. Ten Acropolis je hora takej, že proste bielej so sivými tieňami a potom pár poličok je farbných.
A presne ako západná kultúra celá.
Je to proste veľa bieleho kameňa alebo bieleho mramoru a nič extra.
Hej, ten Acropolis má pridanú hodnotu v tých drevených tokenoch, to je fajn.
A fakt akože je to síce vizuálne čisté, je to strašne dobre mechanicky, ale teda nemá to ako Cascadia od Bev Sobolovej Art, ktorý tomu fakt, že dodáva úroveň. Ale obidve podľa mňa sú dobré aj také, že rodinné hry, lebo to vysvetlíš veľmi jednoducho.
Myslím, že aj tá Cascadia mala Spiel des Jahres v nejakom roku, to tuším, že získala, ale bolo nominované.
Na ten rodinný segment.
OK. Čo tam ešte máme? Pod hviezdami. To je to, čo som na začiatku neznášala a potom sa mi to strašne páčilo.
Myslím, že to sme už spomínali.
To sme ale... A mám pocit, že sme sa o tom rozprávali a po B to mám pocit, že to je veľa hier. Hej? Toto je to, kde ty tam máš tie rôzne klímy a ty sa to snažíš umiestniť niekam. Hore alebo dolu.
Drastuješ kartičky.
Nazbierať. Áno. Hej. A potom to musíš ale nejako premeniť ešte. Hej? A to tam...
musíš spočítať tie body. Áno. Že to
no to musíš vo každej spočítať tie body.
A to je to také relatívne otrava.
OK. Mňa sa to, akože na začiatku som mala voči tomu hejdal, potom som to strašne mala rada. Takže odporúčam pre všetkých.
A hlavne je to 17-eurová hra, záležitosť a u hra to myslím, že dokonca 6 ľudí.
No to je celkom dobré. Potom,
ale ak nie 5, takže... No tak
5 je stále, že číslo najsmutnejšie, čo sa týka stoloviek.
Takže... Ja si myslím, že ono by sa to asi dalo upraviť aj, lebo kopa týchto hier sa dá upraviť aj najviac hráčov, len proste budete mať o pár ťahov menej všetci. A možno, že sa to aj testovalo, že proste, ja neviem, taká Skadia tam by si mala mať nejakých 20 ťahov na hráča. My sme to upravili na tých 5, kde to vychádzalo dočom, že na nejakých 16 ťahov a úplne to bolo v pohode. Bolo to absolútne hrateľné.
House rules sú fun.
Áno, áno, to je iba mať house rules na každú hru. No dobre, myslím, že to boli všetky, hej, ktoré sme hrali za posledné obdobie. Ak teda nerátame hate, o hite už sme sa rozprávali. Formulky, bžum, bžum, odporúčam. Tak potom, Matej, povedz nám, čo je nové v hernom svete.
Máme Flash News. A v podstate len také tie najzaujímavejšie novinky za posledné obdobie. Niektorí ľudia napísali, že čakajú na tie teda pokojovky po originále Verdant a už máme aj oficiálny teda dátum, ono v podstate predpovedali ešte na koniec minulého roka, ale asi zase nejaké produkčné problémy. Takže niekedy začiatkom mája by to už malo byť dostupné. Takže to je ďalšia z dielne Flatout Games.
Ja neviem, či sa teraz nemám cítiť zlo, lebo my sme ospevovali pokrovky ako najlepšiu hru a teraz mám taký pocit, že sme sa toho dlho nedotkli a vraciame sa k tej kaskády.
No tým pokojovky sme hrali asi 60 000 krát s každým jedným človekom, ktorého poznám, tak som bola, poďme si zahrať s požičanými pokojovkami od Mateja pokojovky. Ja si myslím, že všetci moji známi sú radi, že nás táto, teda mňa táto obsesia prešla, takže chill.
Super.
Prechádzame ďalej. Zase niečomu inému. Tak ale to len pre ľudí, ktorých by to zaujímalo. V podstate ďalšia informácia je, že Lost Ruins of Arnak od Czech Games Edition dostanú ďalšie rozšírenie. Prvé rozšírenie bolo myslím, že nejako koncom minulého roka. Tam sa vlastne pridali také tie postavy, za ktoré vyhráte v podstate v tom korsete. Každý hrá za úplne rovnakého neutrálneho Indiana Jonesa, vykrádača hrobov, a v prvom rozšírku ste teda dostali postavy, ktoré majú nejaké špeciálne schopnosti a trošku to ozvláštnilo v podstate tú hru. A v tomto druhom rozšírku budú že ďalšie dve nové quasi playable characters, ale zároveň by tam mala byť aj nejaká taká, že kampaňový mód. Takže to by mohlo byť pomerne zaujímavé. Ja som ešte ani to prvé rozšírko nekúpil, keď priznám sa, že akože dosť som bol na to nahypovaný. A potom som to vlastne vzdal, lebo je tá hracia doska je že relatívne veľká a ešte je tam aj dosť iných komponentov, nejaké rôzne resursy, ktoré tam potrebuješ mať niekde na stole a plus ešte teda nejaký playerboard, takže zabera to dosť miesta a som si povedal, že v našom aktuálnom byte s našim mini stolom 90x90, že asi počkám, kým sa presťahujeme a potom si kúpim rozšírku na Arnak.
Asi dobrý nápad úplne. Mne.
Arnak stále nehral.
Ešte stále sme nehrali.
Lebo ono by to malo byť mechanicky veľmi podobné tej Dune, že máš worker placement a zároveň si nejaké kúpuješ karty na tech building, na hranie nejakých akcií.
Yep.
A boli vždy porovnávané spolu, ale hral som iba jednu verziu. Iba tú Dune verziu toho worker placement plus deck building. Čiže toto neviem, ako keby sme sa tomu niekedy dostali, bolo by to nice, ale kto vie kedy.
Niekedy by sme mohli, ale to by bolo asi ideálne v nejakej ozajstnej herni, spoločenskú herni. Teda.
A túto musím podotknúť, že toto je téma, ktorá ma absolútne nezaujíma a preto niekedy proste dobrá tá Big IP Energy, ako to máme v skripte napísané.
Áno. Akože ono, ten Arnak je podľa mňa, že dobrá hra, len aj graficky sa mi to hlavne páči. Komponenty sú tiež fajn, len je to také, že no, že mám pocit, že takých hier už akože bolo viac, netvrdím, že teda mechanicky, lebo mám pocit, že to bolo taký jeden z tých prvých, čo bol tento hype train, že worker placement, deck building, kombinácia. Ale verím, že to nie je úplne že najpotavejšie. Dobre, aby sme postúpili ďalej, mám novinku od Stonemaier Games. Spomínali sme už v nejakom minulom dieli, že oznámili standalone hru Site, ktorá má názov Expedície. A už teda niektoré shopy nahodili, že predpredaj. A malo by to byť niekedy, že koncom roka, v nejakom oktobri, zase uvidíme, že koľko sa to zdrží, samozrejme. Ale čo ma prekvapilo príjemne, na prvú, ma prekvapilo, že budú mať teda na sklade obidve verzie hry. Druhá verzia má mať v podstate len, že kovové figurky, čo je akože nice touch, ale nič iné to v zásade neobsahuje. Len potom ma nepríjemne prekvapila tá cenovka.
Koľko?
Lebo nejakých 85 cirka je ten, tá obyčajná verzia a potom okolo 110 je teda tá s tými kovovými figurkami.
Oboje, no. Dosť.
Je to dosť. A vzhľadom na to, že ja mám z tej hry pocit, že je to menšia kategória váhová, ako je Side ako taký.
Áno.
Side už teraz v podstate, teda tá český preklad sa pohybuje okolo 66 eur.
No tak nedáva zmysel, aby hento, no.
No, ale na tomto je to pekne vidno podľa mňa, že ako vlastne išiel hore cena toho kartónu, papiera, všetko, shipping costs, že v priebehu posledného roka a pol evidujem proste, že postupne sú novo vychádzajúce hry sú drahšie a drahšie.
Má to nejaké miniatúry, ktoré tam musia byť uskladne?
No, tam sú práve, je tam asi že 6 miniatúr a to sú v zásade len tie mechy a potom sú tam len nejaké drevené miple, ktoré za tú cenu, akože by som prijal aspoň keby boli nejaké screen printy alebo niečo, len sú okay. To úplne obyč. No.
Tak, takže k tomuto sa potom môžeme vrátiť.
Takže toto asi, ale zase na druhej strane som na tú hru zvedavý, netvrdím, že ju nevyhnutne budeme kupovať, aj keď my sme veľkí Stonemaierovi fanúšici, ale uvidíme ešte, aké na to budú recenzie. No. Takže takto. A ak by niekoho zaujímalo, tak Santorini. Je to hra, ktorá mne
čo
sa akože...
Santorini
je strašne taký, že také entry level na úrovni Ticket to Ride, a mne sa to vždy strašne páčilo a Ludmilka mi to vždy overflow, keď som to chcel kúpiť. A on je to v podstate, že piškôrky, či ako sa tomu nadáva, ale s tým, že je to akože nejaké antické Grécko, máte tam malého panačika, staviate si nejaké budovy do výšky, samozrejme, všetko je 2 tony plastu a môžete tú budovu ukončiť kvázi nejakou kopulou. A kto je najvyššie vyhráva. Neviem, niečo okay, akože basic. Okay. Bolo aj Santorini New York v nejakom bode, ktorý bol trošku už mechanicky zaujímavejší, že mali tam nejaké schopnosti a neviem čo. Ale teraz má byť nejaké Santorini Deluxe. Neviem úplne presne v čom to bude Deluxe, okrem toho, že tam pridali aj nejaký kooperatívny mod. Takže to je taká jedna moja hra z takých z našich začiatkov, ktorú som vždycky akože na to pozeral, lebo produkčne je to naozaj pekné. Len... doma to neprešlo.
Tak počkaj, až sa presťahujete do nového.
Počkám, keď
tam potom na balkón môžete stavať veľkú väžu.
Santorini. A Santorini je ináč aj reálne nejaké miesto v Grécku.
Áno, také modré väžičky to má. Hej.
Také, áno, také to biele, kde sa všetci fotia.
Áno,
všetko je krásne.
Áno.
Život.
Ladolčevita, ako sa hovorí v Grécku, dozaista.
Áno.
Poďme k hlavnej téme tohto podcastu, ktorou je Big IP Energy, alebo teda Veľká energia DV duševného vlastníctva. A budeme sa tu teda baviť o hrách, ktoré zvyčajne sú zaobalené do šatu nejakej franšízy, ako tomu hovorím ja. Čiže povedzme, že Star Warsoviny, moja obľúbená, Battlestar Galactica a prípadne Pán prstenov a tak ďalej, na čo sa dá len pomyslieť. Matej dozaista nám vysvetlí svoje pocity k Dune, hej. No,
všetko v poriadku.
Všetko v požiadečku, hej. Takže, chalani, ako vy ste sa dostali k týmto IP hám?
Tak ono je toho relatívne dosť a mám pocit, že to je na takom tom piede stále. V podstate asi jedna z takých tých výhod je, že možno aj ľudia, ktorí nie sú hráči, tak práve toto ich vie nalákať viac ako niečo, čo je abstraktné, že ako náhle na tom vidíš tú známu nálepku.
Tak
už to pochytí. Možno a zároveň to možno aj presvedčí toho človeka, že aby si to predsa len zahral s vami, ak ho lámete cez koleno. Takže to je určite nejaký benefit.
Podarilo sa ti niekedy zlomiť niekoho, kto bol taký, že nie, nezahrám si s tebou stolovú hru, nie je to moja šálka kávy. A ty si mu povedal, ale bude tam Čubaka, hej? A on bol taký, prepáč, áno, hneď idem, Čubaka.
Vieš čo, myslím, že na Star Wars priamo nie, ale Fallout, čo je teda síce počítačová hra, ale... spravili vlastne verziu, ktorá ani nie je, že podľa tej počítačovej hry, ale podľa hry na telefón, kde si staviaš ten svoj vault a ty si...
Fallout Shelter,
áno, úplne som zabudol a teraz mi to vlastne pripomenulo, že musím poprosiť tých kamarátov, aby nám to vrátili, lebo som to požičal. Ale toto je naozaj, že ten Fallout Shelter je taký veľmi príjemný worker placement, aj teda produkčne je to zaujímavé. Samozrejme, môžeme sa baviť o tom, že či plechová krabica je dobrý nápad na spoločenskú hru, ale okrem toho sú tam také priehlavné kartičky, ktoré si kvázi umiestňuješ na tie miestnosti, aby si si zakryl nejaké symboly a tak ďalej. Takže je to, že veľmi cute spravená hra a zároveň to aj dobre funguje. Zase oproti pôvodnému Falloutu od FFG, ktorý bol veľmi klenký, to už sme spomínali viackrát, a museli vydať nejaké rozšírenie, aby tá hra fungovala reálne. Takže áno, aby som sa vrátil k tej otázke, tak presvedčil som práve skrz nejakú IPčku, aby si niekto zahral. Áno, a bol to Fallout.
No. Martin, ja na tebe vnímam, že ty si oveľa viacej taký, že sa do toho vedel ponoviť skrz ten Star Wars, alebo sa úplne pletiem, lebo svojho času to bolo všetko Star Wars.
Je to možné, že sa to tak rozmohlo, ale to bolo podľa mňa také, že boli sme v tej X-Wing komunite a tam sme vlastne všetci potom mali nejako na zapožičanie ďalšie Star Wars veci. Ale myslím, že prvé stolovky, čo som hrával, tak bolo cez kamošov, ktorí boli veľmi, že Lovecraftian fans a tam sme hrali všetky možné Arkemy a Eldriche a Elder Signy, hej, a Mansions. A čiže mňa možno prekecal niekto na stolovkovanie cez Shoggothov, neviem.
Je to možno.
Viac ako cez Chewbacca, možno.
Kultista ťa očaroval.
One of us.
Greater good, áno.
Tak, takže treba ale spomenúť aj nejaké temné stránky týchto hier, predtým ako sa vrhneme do nejakých konkrétnejších.
Monopoly,
áno, to je tzv. Brand slapping, čo som chcel spomenúť. V podstate zoberieš existujúcu hru a čapneš na to proste nejakú nálepku, čo väčšinou spraví to, že tá hra poskočí na cene minimálne o 10-15 eur.
Áno.
20 možno už nie, ale tých 10 myslím si, že určite aj v Unmatchte to sledujeme už dlhšie.
Ja tam s tým, že poslucháči si to vypočujú možno o pár mesiacov a to už bude 20
eur. Dobre. Okay. Takže áno, Monopoly sú tohto desivým príkladom, ale v podstate sa nám to deje už aj s pandemikom, čo je vlastne, aj keď tam zase, aby sme nekryvdili, oni nejako to upravujú, tú hru, že nie je to úplne jednak jedné ako pri Monopoloch, ale je toto je badať v podstate aj, či si zoberieš Stories Cube, neviem, či si pamätáte, alebo Timeline, čo sme riešili.
Áno. Myslím, že najabsurdnejšie bolo Doble, kde v tej základnej verzii sú reálne veľmi odlišné tie symboly, ktoré akože môžeš kričať a toto je také, že normálny Stormtrooper. Clone Trooper.
Ježiš.
New Trilogy Stormtrooper. Nie. A teraz sú to tri biele helmy s trochu iným dizajnom.
Nie.
Kto nie je akože fakt, že Star Wars fanúšik bude vedieť, že čo má zakričať okrem biela helma, ale ktorá z tých troch, vieš. A to proste asi nebol úplne najlepší výber.
Takže takto. A mám pocit, že toto sa hlavne deje pri takých hrách, ktoré sú už, dajme tomu, že zaužívanejšie, alebo sú dlhšie na trhu, majú nejaké meno. A už samotné to štúdio herné nevie, že čo ďalej s tým, ako by to možno zvýšil nejaký predaj, tak to kvázi takýmto spôsobom refreshnú.
No, však skúsime tu vyzdvihnúť
na to
také
čapnú
nálepku, hej.
Nálepku a ideme.
Tiež ma baví, a toto je trošku naopak, neviem, že či sa to dá tomu dá povedať, že brand unslapping, ale je to, čo robí občas Fantasy Flight, čo je stratili sme licenciu, ideme urobiť to isté, ale teraz to bude Lovecraft.
Ok, tak to je iný extrém.
To budeme mať aj priamy príklad toho, hej. Každopádne však poďme si presne prejsť také príklady tých, kde tá IPčka naozaj je plnohodnotne rozvinutá a nie je to teda presne iba premalované Monopoly, hej.
Ja hneď na začiatok chcem spomenúť, že najväčšie štúdio, ktoré akože robí tieto IPčky, teda Star Warsoviny, špecificky teraz majú aj Marvel, je teda Fantasy Flight, ale ak sa na to pozrieme z nejakého hľadiska kvality a takýchže obskúrenejších IPček, tak štúdio, ktoré odporúčam si pozrieť, je Gelforce 9, ktorí robia akože aj Battlefield teréna, podložky a podobné veci, ale oni vydávajú strašne dobré hry, ktoré vždycky majú IPčku a naozaj sú že aj vysoko hodnotené. Nebudeme asi o nich hovoriť do detailu, lebo úprimne som ich nehral, ale vidím, že proste sú veľmi obľúbované a aj sú že kvalitné. A napríklad je tam Star Trek Ascendancy, čo je presne to, o čom sa som rozprával, keď sme sa bavili o Starship Captains, že tam ste každý jedna z tých hráz v Star Treku a snažíte sa developnúť warp a potom akože začať dobývať planety okolo. Čiže môžeš hrať za Romulanov, Klingonov, podobne. Potom oni robili ten Firefly, čoho neskôr vlastne máme tú verziu ako keby Star Wars Outer Rim, že tiež to je taký pick up and deliver.
Okay,
yep. Aj keď nechcem povedať, že je to jednak jednej, pretože ono ten Outer Rim je sort of aj taký inšpirovaný Western Legends, kde mm-hmm. tiež si akože robíš custom cowboya a potom chodíš na questy a môžeš robiť čo chceš. A tiež od nich je potom re-release Duny zo 70-tych rokov, mm-hmm. čo bola v podstate Area Control, a oni v 2019 vydali v podstate to isté, že iba je to reprint jednak jednej rovnako na chuja napísané pravidla, ale teraz v 21. vydali Dune A Game of Conquest and Diplomacy, mm-hmm. čo je zobraná tá kostra tej hry z tých 70-tych rokov, kompletne zjednodušené, takže sa to dá ako Area Control s priamým bojom, uh-huh. na rozdiel od tej našej Dune Imperium, ktorú obľúbujeme, že toto má normálne, že priame fighty na poličkách na mape, tak sa to dá odohrať za hodinu.
Okay.
A stále to hrá akože 4 ľudí, tak som zvedavý, že či to niekedy možno rozšíriť aj naviac, uh-huh. ale je tam art z toho nového Villeneuveho filmu a fakt akože vyzerá to dobre a je to dobre hodnotené, čiže Gale Force 9 je podľa mňa také štúdio, ktoré naozaj vie zobrať to, čo robí tú IPčku uh-huh. dobrou a spraviť z toho aj dobrú hru. Uh-huh. A je mi ľúto, že proste od nich nemáme tieto veci nahraté. Uh-huh. A myslím, že to je taká diera, ktorú musíme nejako zaplatať v tých našich skúsenostiach.
Ja by som trošku približil, ty si spomínal aj Star Wars, aj štúdio teda FFG, Fantasy Flight Games, a ja by som tu, aj keď jedná sa teda o figurkovú hru, o ktorej sme sa ešte zdráhali teda viac rozprávať, ale teda ten X-Wing už tu bol spomenutý aj skres to, že nás to nejakým spôsobom dalo dokopy tých pár rokov dozadu. Ja by som tú hru možno trošku viac spomenul. Jedná sa podľa mňa o pravidlovo nie až tak náročnú hru, záleží teda samozrejme od toho, že čo má človek zahraté, a teraz to prebralo prednedávnom iné štúdio Atomic Mass Games a uvidíme, či sa im to podarí nejako viac rozbehnúť, lebo teraz ohlásili nejaké nové core sety alebo teda starter packy, tak uvidíme. A má to pár výhod oproti iným figurkovkám, skrz to, že jednak je to už pre-assembled, nemusíš to lepiť, je to namalované, takže všetko v poriadku. V podstate v rámci tej hry v zásade vy si navolíte nejaký manéver pre jednotlivé lodičky, ktoré máte, ktoré reprezentujú buď nejaké rebelov, nejaké imperium, sú tam už rôzne frakcie za tie roky, a podľa toho, čo si navolíte, tak sa pohnete. Tá hra má vlastne rôzne pravidka, sú tam teda, buď idete rovno, samozrejme rôznu dĺžku, alebo sú tam také ostré zákruty, kvázi pravý uhol, alebo také 45-ky svojím spôsobom, a keď sa všetci dohýbeme, tak potom, ak máš teda so svojou lodičkou nejakého nepriateľa vo svojom zornom poli, nazvime to, tak potom na neho môžeš vystreliť, on sa bráni a vice versa. Takže toto by som tak akože úplne zjednodušene. Samozrejme, každá loď, predstavte si, dajme tomu X-Wing, už je tam milión rôznych pilotov, ktorí môžu tú loď lietať, takže každý má zase nejaké iné schopnosti, takže toto je to ozvláštnené. Mne sa to veľmi páči práve v tom, že keď kupuješ nejaké rozšírenie o jednej lodičke, je práve to, že tam býva väčšinou viac tých pilotov, takže človek si svojím spôsobom môže zahrať jednu lodičku na viac rôznych druhov. Takže toto je, hovorím, že hra, ktorú ja by som vyzdvihol v rámci teda tej Star Wars IPčky, ale myslím si, že ten Star Wars ako taký je jeden z takých tých vydatnejších. Mám pocit, že možno Pán prsteňov má obdobné množstvo hier, alebo Marvel potom samozrejme.
Marvel má podľa mňa najviac, si myslím. Marvel, Star Wars by som povedala, Marvel, keď sa pozriem, a potom Pokémon, kam spadá, hej, neviem.
No, ten Pokémon je IPčka, sám nie? O sebe, hej. Ale nie som ja úplne si vedomý inej spoločenskej hry s Pokémon tematikou, okrem teda tých Pokémon kartiček. Card, Collectible Card Game.
Čo ináč,
na druhej strane je to možno škoda trošku, teraz rozmýšľam, že sme narazili na nejaký...
Pokémon Monopoly, dia na trhu.
Pokémon Monopoly určite existujú.
To je presne to, čo ja som si myslel, že budú tí challengers, že to bude nejaká parodia na Pokémonov, že proste budeš mať tie boje a budeš odhazovať nejakých s vyšším číslom. A nakoniec sú to iba ľudia v kostýmoch, ktorí sa pretlážajú o lano alebo niečo také. A z toho obalu to presne vyzerá také proste farebné a nejaké, že parodie na Pokémonov. A nie. A je to podľa mňa dobrá škoda, lebo by to možno bolo tematicky zaujímavé, že to je taký turnaj.
Teraz budem rozmýšľať nad tým Pokémon. By sa zdalo to spraviť nejaká taká adventure, nejaké...
Že čo, ako putuješ a ideš nejaký... na turnaje a vyhráš turnaje a...
Ty, alebo možno iba to tak nejako
správne
uzatvoriť.
Správne z toho takú novú Dunu, hej.
Taký dungeon crawl. Hey,
na záver bude fight.
Nie, ale taký nejaký dungeon crawl, jak tam bol taký ten les niekde, taká tá prvá, kde si chodíš a chytáš Pokémonov.
Prečo musíš ty Pokémonov chytať, to ma znepokojuje, toto,
lebo
že si práve povedal.
O tom sú Pokémoni, že chytáš.
Jaj, do tej gule, hej. Áno. Ja, že sa ich dotýkaš.
Pýtanie do tej gule nevyzerá, alebo vie, ako akože consensual, čiže...
Takže, áno. Hej.
Keep it kids friendly. Okay.
Poďme k tým konkrétnym hrám, hej. Nech máme čo ponúknuť. Ja možno začnem za seba, lebo ja viem, že ja nemám veľa tých hier odohraných, ale jedna hra, ktorú mám odohranú. A do ktorej som sa presne namočila štýlom, že odmietala som stolové hry a niekto mi povedal, mám doma Battlestar Galactiku a bola som immediately fanúšikom stolových hier, tak to sa stalo aj mne, tých cca, počkaj, teraz počítam v hlave, 15 rokov dozadu, hej.
Ty si hrala svoju prvú komplikovanú spoločenskú hru predtým, ako ja som nejakú komplikovanú spoločenskú hru vôbec videl.
Áno, a by the way, je to tá najdepresívnejšia spoločenská hra, aká existuje, hej. Okay. A nie je divu, že ma to na ďalších 10 rokov odradilo od toho, aby som sa zúčastnila akýkoľvek spoločenskej, hej. No takže Battlestar Galactica je hra, ktorá vyšla na základe pomerne známeho Matej, ako je možné, že si ho ešte nevidel, Matej, seriálu Matej, hej.
Matej?
Rovnomenného, okay. Rovnakého mena Battlestar Galactica, po slovensky Hviezdna loď Galactica. Ako sme teraz aj zistili, nachádza sa na streamovacej platforme Sky Show Stream Time. Čo je ten dlhý názov?
Stream Time, wow. Sky Show.
Stream Time Sky Show. Galactica Show Show. Hej. A táto jedna informácia ma okamžite presvedčila, aby som si ho kúpila. Martin, doma pozeráme Galactiku od tohto bodu, hej.
Výborne. Ja to bavilo, ja neviem.
No, ja si pamätám, že to bol jeden z kľúčových skúšok nášho vzťahu, keď som zistil, že ty si nevidel Galactiku, hej?
Wow.
No, každopádne, kto si pamätáte tento sci-fi seriál z raných 2000 rokov, tak isto viete, že sa zakladá na tej situácii, kde taká vyvinutá forma ľudstva, nie špecificky naše ľudstvo, ale také ľudstvo, ktoré žije na nejakých 12 planetách, hej? Tak to stvorilo kedy si dávno robotov, ktorí im mali akože pomáhať. Teraz nespoilujeme, Matej, toto je ešte všetko v pohode, hej? Ktorí im mali pomáhať, ale tí roboti samozrejme, že nadobudli inteligenciu ako chat GPT, hej? A keď si mu povedal, že prečo by si mal pomáhať ľudstvu, chat GPT sa vypol, hej? A podobne sa vypli aj títo Cyloni, čo boli teda títo roboti a zaútočili na ľudstvo a v podstate na dlhú, dlhú dobu zmizli a po dlhej dobe toho, čo akože bol mier v zmysle, že druhí kombatanti opustili priestor, tak sa Cyloni vrátili a rozhodli sa to ľudstvo už naozaj, že vyhľadiť. A v podstate ten seriál sleduje tú maličkú flotilu tých ľudí, kde je jedna tá bojová hviezdna loď Galactica a veľmi veľa civilných lodí, ktoré sa snažia újsť a tí Cyloni sú im skúse na krku. Tu by som aj raz spomenula, že na tú dobu, kedy sa to točilo, čo už bolo rok 2003, tak je to vizuálne veľmi podarený seriál na to, že eventuálne to zaparkovalo na stanici sci-fi, ktorá sa nehradí veľmi často veľmi dobre vizuálne spravenými vecami. Má to na úvod minisériu, potom to má 4 malé série, hej, potom to má pár filmov a potom to má pár ďalších seriálov. Matej, povinné pozrieť si všetko, hej. K tej hre sa dostaneme.
To je v poriadku, len by sme sa mohli. Akože
viac sa dozviete v mojom druhom podcaste Blízko a zbesilo.
Je nám to jasné všetko. Ne?
Kde ani Kaja ešte nevidela tento seriál and I am outraged, hej.
Pozrieme spolu.
Že vieme, o čom bude ďalšia epizóda hry. Okay.
Áno, presne tak. No ale každopádne, táto stolová hra podľa mňa veľmi poctivo replikuje tú atmosféru toho seriálu, ktorý je v podstate je to taký seriál, on už ten seriál sa skončil 10 rokov dozadu, ale ten seriál veľmi silne replikuje tú atmosféru, ako máme teraz po troch rokoch pandémie a u susedov je vojna a ekonomika je v sračkách a všetci zomrieme, hej? Super. A v septembri budú voľby a Ježiši Kriste, ako to dopadne, hej?
No, celé leto v prdeli.
No tak taký pocit máš tej galaktiky, keď to pozeráš.
Baltar, prezidentom.
Určite. Podobný pocit máš aj v tejto hre. Táto hra sa hrdí krásnym titulom Semikooperatívna stolová hra.
To je
môj
to
obľúbený
je to,
nie, titul, hej.
Áno,
nie, existuje. Je to táto hra. Je to táto hra. Hráči si tu môžu vybrať z 10 postav, hej. Postavy sú buď, že patria medzi pilotov, alebo patria medzi politickú elitu, alebo vojenskú elitu a potom môžeš ešte robiť support. To je inak iba jedna postava má support, to je akože vtipné, hej. No a vy všetci sa snažíte prežiť všetky tie cylonské útoky na tú vašu flotilu a tak ďalej. Doslova, hej, tá hra ide štýlom, že všetci akože si navolíte niečo, čo zahráte, hej, a potom Cylony zautočia prvýkrát, Cylony zautočia druhýkrát, Cylony zautočia tretíkrát, do toho si ešte potiahneš krizis kartu, všetko ti vybuchne, hej, a v podstate zvyčajne na konci ťahu si oveľa horší, ako si bol na začiatku ťahu a nikam si neprogresol, hej. Tá hra je super, Matej.
To mi niečo pripomína.
Hej.
Mne sa strašne páči, že čo tá hra je každý jeden super špion alebo Resistance alebo tajný Hitler, ale ty namiesto toho, aby si sa tvárila, že ja som nezahlasovala áno na misiu, kde sme mali prehrať a nejaká taká blbosť, taká abstraktná, tak ty naozaj musíš niečo robiť.
Áno, áno, tuto som ešte nepovedala, že zároveň okrem toho, že vyhráte túto hru a môže to poňať inak veľmi veľa hráčov, čo je super, tak vy okrem toho, že sa snažíte utekať s tou flotilou a nejako to tam podporovať a tak ďalej, a to je tá kooperatívna stránka veci, hej, tak niektorí z vás sú tí Cyloni, hej, alebo potom ešte taký, že cylonskí kooperanti, hej, kolaboratóri. A tým pádom vy chcete sabotovať túto situáciu, ale musíš to spraviť dosť šikovne, aby na teba neprišli.
Ale to už potom nie je semi-kooperatívne, to je proste social deduction hra potom.
Ty si tiež asi hejter social deduction, hej, že áno, hej? Cítim
nie,
to
som
na
hejter semi-kooperatívne.
Nie, I love this game, it's so amazing, hej, akože it is the worst, treba si to zahrať. Prečo nemáš rád?
Všetci, okrem pár ľudí kopere.
Áno, všetci, okrem pár tých Cylonov.
Ale to už
hej.
Je potom nejaký hidden, vieš, nejaký
no,
role však, alebo niečo.
Určite tam bude si všimneš, kto tam akože hádže tie somajny.
Ale to
už
nie je semi-kooperatív, lebo to neexistuje. To je vymyslený pojem. To
nie je, pretože
všetci ostatní kooperujú. A iba dvaja teda to sabotujú. Hej.
A ty občas musíš kooperovať, aby sa neprezradil.
Presne tak, hej.
Znova, ja musím uznať, že toto je najgeniálnejšia vec a je to v podstate Emangas predtým, ako Emangas bola effing, pretože ty teoreticky môžeš pozrieť na svoje ability, skill karty, všetko a zahrať ich iba trošku suboptimálne a tváriť sa, že no iba si spravil zlé rozhodnutie, nesabotujem, nepodaril sa mi tento check, pretože no nevyšlo mi.
A to už je social deduction.
Čo máš proti social deduction?
Nič, ale nie.
Povedz mi jednu social deduction, ktorú máš rád. No, aha, akože, no jasné.
Máme doma The Secrets, čo je celkom fajn. No. Ale ako nemám toho veľa, lebo mám, v podstate mám rád asi Love Letter, hej, lebo...
Love Letter je social deduction?
Á, jasné.
To je skôr blahovacie kartovka, než social deduction.
Ale ty tam chceš nakoniec vyhrať tie body,
že pravda,
že
tam máš jednu postavu,
moc.
Ktorá nemáš o celú hru, ale tam sa to mení.
No.
Dobre, ale podľa by to mohlo spadať do tej kategórie. Akože, len ja mám s tým problém, že to potrebuješ hrať akože s ideálnou partiou.
Áno, je to, určite to nie je dobrá hrať ako prvú stolovú hru, hej, to radšej je to Monopoly s Čubakom, hej, halo.
Lebo ono to je aj nastavené, aby to naozaj malo ten feel tej hry, že everyone's gonna die.
Ten galaktický, že stále tam tá kríza je za tebou za rohom a keď neťaháš z jedného crisis decku, tak ťaháš z druhého crisis decku a potom je tam ešte super crisis deck, hej, keď už nemáš toho, hej. A ja si, akože, ja chápem, že prečo vtedy to bolo pre mňa pomerne metúce, aby sme teda prešli ku gru tohto podcastu, tak setup na hru údajne podľa krabice trvá, že 15 minút. Keď to prvýkrát vyťahujete a dohadujete sa a tak ďalej, setup tejto hry trvá dve zničené priateľstva, hej. Ale keď sa potom z toho spamätáte, tak ja si myslím, že za takú hočku ste ready to go, hej. Zároveň toto je taká hra, kde fakt tie pravidlá není možné vysvetliť bez toho, aby ste si to zahrali. Takže, no, Matej, od teba duplom, hej.
Wow.
Ale nie, že je to také, že treba podľa mňa tie pravidlá načetnúť a potom akože začať hrať báza aj s takým tým, že možno, že to skrepneme po dvoch ťahoch, len si to akože treba pozrieť, že ako sa to hrá. Tam je aj ten problém toho, že to, že kto je Cylon, sa Cyloni nedozvedia hneď, hej. Ty sa to dozvedieš proste, hej. Takže akože to je o to, že vtipnejšie. Lebo
že
tým
to v podstate
pádom...
Bang, hej, len je tam pridané...
Ale pri nejaký... Bangu ty vieš od začiatku, kto je kto, hej?
Nie,
no, ty vieš od začiatku,
vieš,
čo si
šerif.
Ty. Vieš, kto si ty. Hej. Ale v tomto sa to dozvieš aj ty sám, že si Cylon až poker, ceca, hej?
Takže ty vôbec nevieš, čo si od začiatku, hej? No. A však povedal, že si vyťahuješ nejaké charakterkáty.
Nie, charakterkáty sú iné, potom máš ešte tú rolu. Človek, Cylon, sympatizant, hej?
Ale ty si teoreticky tuším, že dostávaš dve tie role s tým, že jednu vieš na začiatku a druhú sa dozvieš neskôr. Čiže ty teoreticky potenciálne v tej prvej polovici niekto môže byť Cylon.
A potom nemusí.
Ale nemusí.
Lebo aj Cyloni sú dobrí, ako dokazuje seriál. Musíš si ho pozrieť Sky Show Toontime. Hej?
A vlastne tam je to je genialita tej hry, že tam je vlastne hneď od začiatku, tak mi príde, že tam bude proste tak paranoja s tým, že toto si urobil naschvál, čiže sa ti nepodarilo opraviť túto vec alebo zostreliť túto stíhačku.
Papiuch.
A fakt, akože príde mi to, že geniálna implementácia toho, čo Battlestar Galactica ako seriál, ako tie miniseries, filmy a tak sú.
Tuto potom ešte, čo sa týka samotného trvania hry, tak zvyčajne všetci sa zhodnú na tom, že prvá hra trvá dvakrát dlhšie ako akákoľvek iná hra, hej? Čiže miesto nejakých 2-3 hodín vie trvať aj celé po obede a potom taká prejmená hra je okolo tých 2-3 hodín. Takže akože odporúčam a má to ešte tie expansions, ktoré v podstate vychádzali zároveň s tým, ako vychádzala druhá sezóna, tretia a štvrtá, respektíve akože s trošku väčším rozostupom, ale pridávajú tam elementy z druhej sezóny, tretej a štvrtej, lebo sa tam dejú celkom veľké dejové zvraty, hej, aj ten počet tých známych Cylonov nejako vyskočí, no proste jedno s druhým, s tretím, hej. Ja sa veľmi teším na to, až si to niekedy zahráme, hej. Matej, máš pravdu v tom, že toto je pre skúsenejších herných hrácovníkov, ale zase je to podľa mňa taká hra, pri ktorej sa naozaj zabavíte, najmä ak obľubujete ten element toho, že môžete niekomu niečo pokaziť, hej?
Čož
v tejto hre vám to pôjde aj samé, bez toho, že by ste sa nejako snažili, hej? Pretože sa všetko iba pokazí, hej? A ešte ďalšia dobrá rada k tejto hre, je veľmi dôležité všetky deky poriadne a naozaj dobre prekopať, lebo sa môže stať, že nezakopeš dobre ten crisis deck, hej? A zrazu máš celú Cylonskú armádu v prvom kole pri sebe, hej? A zvyčajne na to čakáš 2 hodiny, keď sa
ešte dostane. Dôležitá otázka. Nie je to niečo, čo je out of print
áno, treba to vystopovať. Nájsť na eBay, na Bazoši, nájsť.
Ale podľa mňa toto je vec, ktorú nejaký taký, že skalní milovníci tej hry stále budú mať. A to sú presne tí ľudia, čo by to mohli vyťahnuť. Plus v kope herní takéto staršie hry bývajú.
Sa to dá zapožičať, áno.
Hej.
Áno, a Matej, ako si sám povedal, tak v podstate toto bol pôvodne tiež Fantasy Flight, ak sa nemýlim.
I think so, nie áno. Som si istý.
No, vzhľadom k tomu, že oni diskontinuovali túto hru, tak asi no. Áno, hej. A teda už sa nedá zakúpiť od Origo špedajcu a nahradili to Lovecraftovskou verziou tejto, hej.
Ktorú
sa
volá nás...
Unfathomable.
Áno, Unfathomable, alebo ešte teda v preklade sú to nevyspytateľní, lebo generickejší názov sa nedá. Nice. Ešte Unfathomable dáva zmysel, lebo akože Fathoms a hĺbky a tak, OK. ale to je zasa to si iba na párniku a idú tam tí deep ones a myslím, že čo spravili geniálne rozhodnutie je, že nemusí skočiť 8 krát a potom uskočiť preč od tých deep ones, ale dali to tuším, že na 6 alebo možno iba polovicu, aby to bolo rýchlejšie.
Áno, nedá sa odjumpovať preč tým FTL-kom, it is physically impossible, pretože pravidelne vždy, keď siahneš potom encounter decku, tak zrazu všetky tvoje skoky sú vymazané, hej, takže
Hej. Čiže má to byť akože rýchlejšia verzia, ale zasa to je také, že sú dva také kempy, ktoré hovoria, že tá hra je lepšia, lebo je kratšia, ale zároveň je ten kemp, ktorý hovorí, tá hra je výrazne horšia, pretože stratila tú IPčku, už to nie je ono, pretože zasa je to iba ďalšia Lovecraftovská, ona o tom, kto je hybrid Deep Ones alebo kultista. A to je také o ničom trošku.
Ale zase na druhej strane na takýto štýl, tento nejaký hidden role, v podstate takáto Lovecraftovská hra, asi čo viem, nie je minimálne FFG, toto je svojím spôsobom, že taká unikátna.
Asi nie, no.
Nejako, že na týchto nepochopiteľných mi jediné, čo mi vadí, že zbytočne vysoká cenovka skrz to, že je tam zo pár plastových figúry, ktoré tam vlastne podľa mňa nemuseli byť, lebo aj tak ostatné sú kartonové standees. Že už podľa mňa, že buď alebo, vieš, že go all the way. Že...
Nie, ja som absolútne, že za kartonové standy, lebo v tejto hre naozaj nepotrebuješ miniatúry. Hráš na 2D ploche, ste na parníku a ja neviem, proste, keby tam bol rovnaký pekný art, ktorý ten Arkham Universe má, a bol na tých standys tiež prezentovaný, tak by to podľa mňa proste vyzeralo úplne, že dobre stále. A mohlo by to byť, keďže nemusíš baliť v nejakom trojrozmernom priestore tie miniatúry, ale môžeš tam dať iba ďalší punchboard, v ktorom budú tie oné standys, tak by to bolo oveľa, oveľa lepšie.
Hej, akože mne to prišlo relatívne zaujímavé, ja som to nad tým aj rozmýšľal, keď to vyšlo, len ma, hovorím, že tá cenovka ma odradila, lebo prišlo mi to, že relatívne dosť.
Ja teraz googlím Galaktiku na eBay, hej, a vzhľadom k tomu, ako je to vzácna teraz hra, ďakujem, tak sa hýbeme od $300 vyššie, čože je crazy, hej. Áno, akože to je že na nový kus, na použitý 150, čož by som povedal, že je stále pomerne vysoká cena, hej. Lebo ako aby sme si zase naliali čistého vína, tá hra je možno tou mechanikou a tou atmosférou zaujímavá, hej. Alebo tým princípom, scenárom, ale inak artovo, to sú iba fotky zo seriálu. Akože to ako ťa poteší, keď si milovníkom seriálu, ale kebyže k tomu pozvem Mateja, tak on by sa díval, že tento tu starý latinopán, to je akože kto, hej. A ja by som mu nevedela vysvetliť, že James Edward Olmos je almost my dad, hej, v mojej hlave, takže chápeme to, hej.
Dobre, tak ja by som teda, keďže Zuzka ma nehanebne prerušila so svojím zase Battlestarom nejakým.
Jako som ťa prerušila?
Lebo som išiel práve povedať, že nevyspytateľný, že v češtine, že sú 70 eur, čo je podľa mňa za to, že čo je tá hra, je to podľa relatívne dosť.
Áno.
Ale je to fakt, že kvôli tomu, že tá krabica je masívna, lebo shelf presence, a je tam veľa miniatúr, ktoré to absolútne nepotrebujú byť, pretože nemajú žiadne staty, jediné čo riešiš je, že či sú vedľa teba, alebo nie sú vedľa teba. Who cares?
Might as well be a token.
Yes, please.
Dobre, ja by som ešte zakončil svoju časť v rámci IPčok, teda mojou asi druhou alebo treťou najobľúbenejšou, čo je teda Lotr. A zase je to IPčka, ktorá má viacero podôb. V podstate mám pocit, že väčšinou sa jedná o také skôr komplexnejšie hry. Jediné, čo ma napadlo, je Pán prsteňov bol aj Love Letter v nejakom bode. Viem, že teda samozrejme Monopoly a čo bolo ešte také jednoduchšie. Viem, že FFG malo takú nejakú, že niečo s prsteňom, nejakú výročnú edíciu teraz, ktorá bola o tom, že ideš do Mordoru a naspäť. Akože, že obyčajná hracia plocha mi to pripadalo, tá hra vyzerala, ako by to bolo z nejakých 90. rokov, ale zase bolo to veľmi, veľmi tematické, že naozaj...
To sa ti asi snívalo, lebo to neviem, čo je.
Nie, nespomínam si na názov, ale to bolo relatívne pekné. Nič menej chcel som spomenúť, teda Journey in the Middle Earth, ktoré je vlastne svojím spôsobom obdoba asi Mansions of Madness.
Veľmi podobné, ale... Akože nie je to nevyhnutne, že Mansions of Madness, pretože Madness, oni pôvodne vychádzali z toho konceptu, že je tam niekto ten zlý hráč a v tejto hre nikdy zlý hráč nebol, že toto je celé app-driven, že je to fakt príbeh viac. A myslím, že je to možno skôr adaptácia takého, že až Imperial Assaultu alebo toho ich Descentu, že viac je to o tom, plnení questov a tých úlohách nie je to taký mystery, ale vizuálne akože to pôsobí to isté, lebo prikladaš dlaždice a klikáš v aplikácii, že čo sa ti stane a robíš skillčeky.
Áno. Áno, áno. S tým, že možno jedna zaujímavá, možno nie je úplne podstatná vec, ale tu máš tie tajly, máš od začiatku máš spravenú nejakú mapku a síce vie sa stať, že ti tam pribudnú aj nejaké náhodné, ale v zásade máš nejakú predstavu o tom, že na to flipuješ na druhú stranu varka, myslím, že vyslovene prikladaš. A mne to prišlo sympatickejšie jednak teda aj skres toho, že to je pán prsteňov variant a zároveň nie sú tam kocky ako skillcheck. Ja ak môžem sa vyhnúť kockám, tak sa vyhnem. Takže tu si v podstate riešite skillcheck pomocou kariet a tým, že vy si v rámci tej nejakej kampane ten deck upravujete, tak svojím spôsobom je tam nejaká pravdepodobnosť, že budete úspešnejší, aj keď samozrejme tie skillchecky sú potom komplikovanejšie, hej, ako to už býva. Takže mne toto prišlo fajn, ono príbehovo zase raz to nebolo úplne najsilnejší ten korset, no tam ten writing je asi taký, že to, na to sa asi dosť zvykne šetriť už na konci dňa na tom príbehu ako takom. A čo mi dosť vadilo pri tejto aplikácii, ale toto má vlastne problém, myslím, že všeobecne tieto kampaňovky od FFG, že nejaký cloud save by sa tam zišiel, lebo no, stalo sa mi, že z hodou okolností moja žena, na ktorej tablete sme to hrali, si kúpila nový tablet a potom som klikal v aplikácii hodinu jak nepričetný, aby som sa približne niekde dostal. Ale inak akože tá hra spracovaná je dobre, myslím, že tých deckov kariet je tam, že tak akurát, že nie je ich tam priveľa. A akože pre nadšenca pána prstenov, ktorý vyslovene, že chcú nejakú takúto kampaňovú hru, si myslím, že toto je fajn, že aj tá cena vzhľadom na to, že koľko je tam naozaj miniatúriek v tom korsete, je podľa mňa, že obhajiteľná.
Áno. Myslím, že týmto môžeme zakončiť. Ja neviem, že čo, ja som si zase nevedel moc vybrať, ale ja skúsim prebehnúť cez pár takých vecí. Jednu, ktorú som hral, ktorú ja absolútne nemôžem vystať, pretože trvá asi 20,000 hodín, je Game of Thrones, tiež od Fantasy Flightu, čo je v podstate hra, kde ak nehráte plných 6 hráčov, tak ona vie stať za hovno.
Okay.
Je to trošku škoda, ale je to kvôli tomu, že kde kto začína, pretože v tej hre ty ako hráč ty máš strašne malú šancu, že ty impaktuješ niekoho, kto nesusedí priamo s tebou. Mm-hmm. Tým pádom, keď sa vyberú v menšom počte hráčov housy, ktoré sú naozaj ďaleko od seba, okay, tak ty akože môžeš na ten vedľa nejako tlačiť, ale v tej verzii, kde vás je naozaj že plných 6, tak kým jeden hráč rieši druhého hráča, tak ty ho môžeš na jeho slabšej časti územia proste trošku dosekať a pokaziť mu to, aby vlastne niekoho nepredbehol. A keď je vás málo, tak ty musíš iba pozrieť na niekoho, kto je vedľa hráča, ktorý uteká s víťazstvom a byť taký, že prosím ťa, nemohol by si ho náhodou trošku posekať, aby nevyhral, aby som mal vôbec šancu. A to je jej nevýhoda. Inak je to relatívne akože jednoduché, len ani tam nemáš veľa akcií, veľa pravidel, len proste to trvá dlho, lebo ľudia sú zasekaní na rozhodnutiach. Ale má to ten dobrý element toho, že ty sa môžeš kedykoľvek akože s niekým dohodnúť, že hej, pomôžem ti proti nemu. Okay. A potom idete nejaké boje urobiť a ty si taký, že I'm not doing that. Kde máš papier, že som ti to potvrdil?
Môže byť, že táto hra je až príliš tematická?
Je to možné, hej. Ale fakt, hovorím, jej nevýhoda je, že ona je skvelá v šiestich a začne pokulhávať, čím menej hráčov mať. Uh-huh. Druhá vec, čo je nová teraz, my sme sa bavili v dvojkovkách o War of the Ring, tej masívnej 160 eurovej, kde asi 1000 miniatúr a hráte to iba dvaja.
To je menej ako 160.
No, tak, to isté štúdio, aj reuselo nejaký art z toho, spravil v podstate verziu, ktorá je kartová. Uh-huh. Tá kartová verzia je okolo 40 eur. Čo je podľa mňa, znova, nie sú tam miniatúry, môže to byť menšia krabica, suddenly we can make games, ktoré sú v rozumnej cene, hej? Uh-huh. Paráda. Ale táto teda funguje tak, že OK, keď ste dvaja, ale je lepšie, keď ste štyria, pretože v podstate sú tam ako keby 4 decky factions, s tým, že hráte 2v2 na týmy. Buď ste teda Freefolk a Elfovia.
Okay.
alebo ste potom Mordor a všetok Sarumanov bullshit. No. A s tým, že každá tá ona faction teraz robí s to svojou. A tam to je vlastne spravené tak, že vy máte nejaký deck kariet, ktoré sú buď postaví predmety alebo nejaká, že generic armada, proste Gondor, Rohan, ale znam také dobré, že tematické veci, že ja neviem, môžeš mať Gondor kartu, ktorá ti zavolá Rohaniakov, aby ti pomohli a tým ich nejako rezurekneš z discardu. Máš tú mechaniku, že ty vlastne veľa rotuješ ten deck, lebo ty vždycky, keď ideš zahrať kartu, tak ju musíš zaplatiť tým, že zahodíš inú do discardu. A je to špecificky jedna.
Aha, že nie je to champion style, ale...
Hej, že nie sú tam akože špecifické resursy, ale nejaké kosty, ale je to vždycky chcem zahrať jednu kartu, buď na nejaké boisko, alebo do nejakého strongholdu, alebo potom do rezervy, z ktorej ju potom až ako redeploynúť inám, ale vždycky musíš jednu zahodiť. A tým pádom akože aj ten deck, ktorý nie je nejako veľký, aj častejšie uvidíš, a dáva ti to možnosti proste, že ja neviem, mám Stieňovlasa, ale nemám Gandalfa, tak mi to proste nebude dobre fungovať spolu, tak proste zahrám nejakú kartu, Stieňovlas môže ísť na chvíľu dopreč. A fakt, že sú tam vraj strašne dobré tematické komba, ale vraj občas je ich ťažké zahrať, že napríklad toto, kde Gondor zavolá Rohan, tak napríklad sa dá spraviť až keď v nejakom stacku, ktorý sa volá The Path. Až keď prídete k Minas Tirithu a iba tam je možné to kombo zahrať. A druhá vec je, že zaporáci vám môžu cez nejakú Forsake mechaniku topdecknúť, akože ukáže ti, že ty zahoď kartu z vrchu decku a tá karta už neexistuje forever. Proste nedá sa obnoviť, je odstranená z hry. Rovnako všetky postavy sú v podstate ako keby jednorazové, že keď nejako zomru v boji, tak odchádzajú permanentne, že sú proste mŕtvi. Môžete Aragorn zomrieť veľmi rýchlo, alebo Gandalfa stratiť okamžite.
Ale to sa tematické svojím spôsobom.
Hej. Ale hobiti sú nesmrtelní ako keby.
Of course they are.
V bojoch.
Všimáte páči hobitom, halo.
Je tam ešte dôležitá otázka, je tam karta They're taking the hobbits to Isengard.
Nie som si istý, ale pravdepodobne áno, lebo sú tam fakt, že dobré tematické veci. Čo sa mi páči, že máš proste celú plejadu Nazgulov s tým, že Witch Kingovi je slý najlepší. Ale zasa záporáci, oni, a toto sa mi nepáči, to sme sa bavili aj o tom, že niekedy tá téma proste nesedí s mechanikami, tak túto záporáci ako keby hrajú väčšinu hry 10 bodov pozadu. Že sú proste tá slabšia strana, čo mi proste pre pána prsteňov príde absolútne nelogické v tomto. A musíš hrať viac konzervatívne, lebo ty čokoľvek záporáz, keď ho pošľaš do boja na útok, tak zomrie na konci toho útoku, aj keď vyhráš. A oni majú aj taký fiddly scoring, že v podstate dobro sa snaží nejako kolektovať vyhrávaním tie lokácie, ktoré sú on the path. A tam potrebujú nejaké body, kdežto záporáci musia vyhrať, ale musia vyhrať tak, aby dali, že oveľa väčší útok, ako je obrana. Ten rozdiel potom dajú corruption tokeny a vlastne oni vyhrávajú, že musia mať viac tej corruption. Čiže oni nemôžu len, že vyhrať lokáciu dobre, oni musia proste, že prevalcovať absolútne, aby sa im darilo skorovať. A tuto už je to trošku také, že čudné. Ale zatiaľ, čo som videl hodnotenia, tak to vyzerá, že fakt, že výborne a dá sa to naozaj, že po tom jednom hraní naučiť. Vraj to prvé hranie je také, že na 3 hodinky, ale potom je to také, že 1,5 hodinová hra pre 4 hráčov.
Okay.
S tým, že teraz ste dva týmy, čo mi príde akože fakt super.
No dúfam, že sa k tomuto niekedy dostaneme, lebo teda akože ten War of the Ring, to je podľa mňa tematicky, je to úžasne správené, lebo naozaj máte tú veľkú mapu Stredozeme, proste celá tá to spoločenstvo prstenia a tak ďalej, všetko možné, ale na to, aby to bola len hra pre dvoch, aby to trvalo celú nedelu, tak je to...
No.
A myslím si, že kartovky aj teda LCG pána prstenov je v pohode od FFG, len tam už je trošku cíti ten vek, že je to trošku staršia hra. Aj. A toto by mohlo byť dobre. Takže dúfam, že sa k tomu niekedy dostaneme.
Jasné. Tiež mi nedá nespomenúť ten Dune Conquest, ktorý už som hovoril, čo je pozrieť tá Dune 2. A Game of Conquest and Diplomacy, čo je veľmi že mouthful názov, čo je vlastne tá stará Duna, ktorú najprv vydali v 74. alebo 9. Nepamätám si. Potom v 2019. Gale Force 9 vydal zasa to isté. S tým, že absolútne neopravili nič. A potom konečne v 21. teraz Nedávno vydali teda túto spolu s filmom, aj s artom z filmu, túto Dune Game of Conquest and Diplomacy, čo je to isté.
Mm-hmm.
Ale zjednodušené, správne napísané pravidlá, skrátené. Je to area control pre povedzme, že 2-4 hráčov, s tým, že má to traitor mechaniku. V podstate ide o to, že máte takú kruhovú mapu tej planety, ako keby to bola tá Duna zvidená proste z jedného polu.
Uh-huh.
A na tom sú polička, na to umiestňujete namiesto miniatúr, sú tam normálne, že proste iba tokeny. Tokeny s tvojim symbolom a jeden token proste reprezentuje nejakú armádu. Aj. Čiže je to strašne zjednodušené. Tiež je to proste vďaka tomu, že tam nie sú miniatúry, nie sú tam meeples, nie je tam nič. Proste okolo tej 40-ky za veľkú v podstate area control hru.
Uh-huh.
Ale s tým, že ty, keď niekam ideš útočiť, tak ty máš také veľké koleso, na ktorom si nastavíš, že koľko vojakov svojich obetuješ.
Uh-huh.
A zároveň ty môžeš zahrať kartu nejakého generála, ktorý to vedie, a kartu nejakej zbrane. A tá zbraň a tí generáli majú ako keby taký, že kameň, papier, nožnice, systém, kde, uh-huh, ja neviem, niečo prebíja túto zbraň, niečo prebíja túto zbraň. Uh-huh. Ak zahráš správnu, tak ty vieš zabiť navždy toho veliteľa. Čiže napríklad Paula Atreidesa vieš okamžite odstreliť. A ešte, čo vieš zahrať, je, že niektorí tí generáli ti na začiatku prídu ako zradcovia. A ty, ak proti niekomu zahráš toho jedného svojho limitovaného zradcu, čo máš dostupného, namiesto toho, že normálneho generála, tak automaticky ten konflikt vyhráš, aj keby si tam bol iba s jedným vojakom, lebo on akože zradí všetkých,
okay.
A vieš to zlikvidovať.
Mm.
No a je tam nejaký systém, že je piesočná búrka a tá piesočná búrka eliminuje na poličku, kde sa pohne všetky jednotky okrem fremenov, lebo fremeni sa vedia schovať. A čo myslím, že od tohto, tuto ja očakávam, že Zuzka zrazu doskočí mikrofónu, čo je na tom divné, je, že tá hra je asymetrická. Pretože máte tie factions, ktoré si môžete vybrať, a fremeni hrajú úplne iný ako Imperium, ako House Atreides a podobne.
Áno, ale to nie je tá Duna, ktorú my hrávame.
Nie, toto je iná Duna. A toto je viac taká, že konfliktnejšia, vojnovejšia Duna.
Nevadí.
Ale tiež bola z tej série, keď vyšiel ten film, že boli proste Time Games. Jedna je aj taká, že proste taký ten typický traitor, alebo nejaká tajná rola. Že iba si rozdáte role, akože hlasujete za misie, čo mi príde také, že slabé. Ale toto je vyslovene, že reimplementácie pôvodnej stolovkovej Duny, akurát, že dobrá a jednoduchá.
Chápem, Martin. A o tej Dune, ktorú my hrávame a Matej ju nenávidí, sme sa už rozprávali v tomto podcaste?
Rozprávali, ale ja si myslím, určite, že mohli by sme spomenúť aj Dune Imperium, čo je podľa mňa, že skvelá hra.
Ja myslím si, že netreba. Ja by som ešte z mojej strany...
God damn it.
Z mojej strany, ja by som ešte nedal mi nespomenúť Harry Pottera ako IPčku, ktorá je žiaľ, ale podľa mňa relatívne na tom slabo. Lebo...
To má nejaké stolové hry?
Má to veľa hier, ale väčšina sú, že len nejaký brand slipping, taký ten klasický.
Alebo sú také, že ťažko priemerné.
Mm. Hej, akože jediné, čo stojí za to, je asi ten Hogwarts Battle. A ešte teoreticky sa dá spomenúť z tej série Rising, hej, to znamená Thanos Rising, Darth Vader Rising a Death Eaters Rising. Hej.
To je to, čo má vždycky nejaký masívny komponent v strede, že buď to je Voldemort a ukazuje to na nejaké polička, inak aj Avatar verzia je, kde máš onoho Fire Lorda Ozaja v strede.
Sure.
A oni sú tie hry vraj na jedno kopyto všetky.
Áno, ale je to relatívne, že tie hry sú stále sú to prístupné, že rodinné by som povedal, je to o tom, že hádzate kocky do nemlátom, ale nie sú, že absolútne nezaujímavé. No, takže toto je asi tieto dve z Harry Pottera a stále žiaľ čakám na nejakú niečo, čo by bolo fajn. Ako viem, že existuje nejaká miniatúrka, že je nejaký korset v plechovej krabičke, k tomu sa dokupuje zvlášť miniatúrky, je to také, že 1v1, ale sú tam aj nejaké objektívy, takže na princíp v podstate Marvel Crisis protokolu, ale neviem, že či som to niekedy v živote niekoho videl hrať. Takže.
Pochybujem, že to niekto hral. K takýmto veciam bola aj v podstate miniatúrkovka Doctor Who. Ale tiež to sú veci, ktoré sú špecificky pre fanúšikov a zvyčajne majú strašne klanky pravidla a že je to nehrateľné. Túto by som podotkol, je hra Harry Potter, ktorá je vyslovená, že iba Metlobal. Ale robia to Night Models a oni proste sa ani len neunúvali pre niektoré postavy, ktoré ti sú schopné predať, dokončiť pravidla, že oni tie pravidla sú napísané, že tento by mal niečo robiť, ale nesedí to s pravidlami, ktoré sú v rulebooku. Alebo je to proste, že zle napísané, vlastne tá postava nefunguje. Čiže je to super, ak chce zbierať všetkých metlobalistov ako postavy, ale si to objektívne nezahráš, pretože to môže byť absolútne že nedorobené. Čiže škoda, no.
Takže na dobrú, alebo respektíve zaujímavú Harry Potteru ešte že ostala, čakáme a snáď jedného dňa.
Ja mám takú otázku. Matej, ako to máte doma s Harry Potterami onlineovými? Háte, neháte?
Onlineovými?
No však sú všetky tie možné Hogwarts, bla bla bla, hej.
Ja akože počítačom?
Počítačom, no také prepáč.
Ešte som, že onlineovka. No však moja drahá akože Hogwarts Legacy hrala. Ja som naposledy Harry Potter hru hral na Nintendo Advance, nechcem klamať, ale viem, že to bol Väzeň z Azkabanu. Ale no však, akože však tam tie hry vychádzali priebežne s filmami samozrejme.
To je ako olympijské hry, vždycky k tomu bude tá istá hra, len to prejobne, hej. No.
A Hogwarts Legacy je vlastne prvá hra, čo vyšla, odkedy skončila firmová séria, takže povedzme si otvorene. Tak, ale zase ja nie som úplne na tieto open world veci, takže...
No, je to akože taká zaujímavá téma, hej, zvlášť aj kvôli tomu, že v podstate ťažko tam oddiferencovať, že aké veľké príjmy získava z týchto hier a z toho nákupu týchto hier, povedzme J.K. Rowling a tak ďalej, hej. A zase presne, keď chceš akože podpojiť vieš, svojich trans kamarátov a tak ďalej, tak pravdepodobne akože asi nekúpiš hru, z toho ona dostane peniaze, je to komplikované.
Tak hej. To už je o tom, že čo. No.
No vieš, ty si spomenul túto Harry Potter, hej, tak akože ja som chcel spomenúť aj tento aspekt tomu to, že ja úplne chápem, že my sa tu skôr akože do tej takej nostalgie Harry Potterovskej ponáme a ja tomu úplne rozumiem, ale na druhej strane, keď presne za tú najnovšiu online Harry Potter hru vyvalíš neviem koľko desiatok euro mesačne, tak akože...
Jednorazovo 80.
80?
Wow. Mm-hmm. To je taká štandardná cena, keď je nová počítačová hra.
A hento je obrovská IPčka. Get it, hej. Len som chcel spomenúť, že akože aj toto má takýto element, hej.
No, ja to mám tomu v sebe akože taký súboj. Lebo akože ja som však ako asi mnohí sme na tých knihách vyrastali, len je to smutné.
No však ono sa to musí sa to podľa mňa tak racionálne si to človek musí vedieť oddeliť, že Harry Potter je jeden svet a akože máme ho všetci radi, ale zisky J.K. Rowlingovej je tiež veľmi skutočný svet, na ktorý my môžeme zapôsobiť. Hej, presne tak. To len tak som chcel spomenúť. Dobre.
Naše si tie spoločenské hry s Harry Potter tematikou väčšinou nie sú dobré, tak ich nemusíme kúpať.
Áno, sedí.
Tým pádom ju nepodporíme.
Yay.
A čo budeme hrať na budúce?
To je dobrá otázka. Takto. Ja poviem slova Dice Forge a ja ti garantujem, že my 7-krát spomeneme, že budeme hrať Dice Forge a nikdy nám to nevíde. Čiže ak niekedy budeme chcieť hrať ten Dice Forge konečne, tak myslím, že si musíme naplánovať iba Dice Forge a nič iné.
Áno. No, ja tak dúfam, že sa dostanem k tej Červenej katedrály do ďalšej epizódy, ale uvidíme, že kedy to vyjde. A okrem toho Star Wars Deck Building Game,
ktorý sme nespomenuli, hoci je že movie tie-in, ale vraj ma by dobrý. Ja by som možno skúsil aj trošku popredovať mojich kamarátov, že či náhodou niekto nevlastní tú Dunu Conquest, čo je tá bojovejšia Duna. Lebo chcel by som si ju vyskúšať, ale stačí mi jedna Duna doma.
No, ešte.
Táto je podľa mňa akože aspoň mechanicky je zaujímavejšie, lebo je to v podstate Euróka, nie je to taký, že typický area control. Čiže chcem ju vyskúšať, ale nechcem ju vlastniť. Čiže možno kúknem aj v herni, či náhodou niekde nebude. A ten War of the Ring vyzerá strašne zaujímavo, ale ja neviem, tam sa mi nepáči, že to musí byť presne, že 2v2. Lebo keď hrávate, akože hoci aj dvaja, iba tu 1v1, tak tie záporácké dobré deky zmiešaš dokopy. Ale neťaháš viac kariet, že ten deck je väčší a máš menej card draw. Čiže tam mi to príde potom slabšie.
Také klanky.
Hej, no. Čiže niečo z toho.
Dobre, Zuzka, vypni nás.
Čo chceš hrať ty na budúce?
Niečo, z čoho nebudeme stresovať, že aby nám to zapadalo do scénu a pričom sa budeme všetci baviť, takže nemusí to byť Duna, hej. Dice Forge nejako niečo, pričom ja budem trpieť, takže...
Čo by si ty pravil pre tom?
Neviem, obsahuje to slova kocky, hej.
Ale toto je musíš si vylupovať stenu a môžeš si ju upraviť.
To je ešte horšie, hej.
Nie, to vôbec nie je horšie. To je veľmi jednoduchá fan hra.
To som neobila za svoj deň dostatočne veľa rozhodnutí, hej.
To je presne to, že proste mám kocku, hodím kocku, je to chyba tej kocky, že to padlo zle, ale teraz je to moja chyba, lebo som si tam nainštaloval nesprávne steny.
Áno.
Ale však budete hrať Challengers, tak tam nebudeš robiť žiadne rozhodnutie.
Áno, Challengers musíme trošku vyskúšať, uvidíme. Nie, ja som nehovoril, že v Challengers nerobíš rozhodnutie, ja som hovoril špecificky, že tie rozhodnutia robíš, keď sa nehráš s tým druhým človekom.
No. Tak potom nie si pod tlakom aspoň.
Sure.
Ja vám občas nerozumiem, chalani, ale to nevadí. Podstatné je, že sa všetci zabávame a dúfam, že aj vy sa budete zabávať s týmito hernými tipmi, ktoré sme vám dali a že sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si zahrali niečo, z čoho budete mať pozitívne pocity a dobrý vibe. Odporúčam Battlestar Galactiku, hej, ak ju viete ešte u niekoho nájsť. X-Wing. Star Wars je práve si povedal veľmi široký
X-Wing. Ten. Zahrajte si Star Wars, ktoré?
X-Wing.
Jeden Star Wars, poprosím.
Jedného čubaku.
Takže toto sme boli my s Pod stolom. Ahojte.
Čaute.
Čaute na budúce.
Krásny čubaka. Krásny.